Вие сте со SPS на Македонски.
Националниот кабинет ке се состанува два пати неделно. Траги од COVID-19 пронајдени во оделот за инфективни болести во болницата Принцес Александра во Брисбен, од денеска останатиот дел од 20.000 вакцини на Спутник ке бидат распределени за македонските граѓани со 73 и 74 години и во спортот англискиот гигант Ливерпул FC започнува своја фудбалска академија за млади во Сиднеј. Слушајте не. Оделот за инфективни болести во болницата Принцес Александра во Брисбен се проверува откако беа откриени траги од COVID-19 при тестирање една недела откако беше длабоко исчистено. Оделението беше затворено 30 март и беше длабоко исчистено откако беше откриено дека се наоѓа во центарот на две групи на коронавируси во кои се вклучени 23 случаи, по кои беше наредено тридневно заклучување на Greater Brisbane. Премиерката на Queensland Анастасија Палаше е информирана за ситуацијата.
The health minister mentioned to me this morning that that is the first that she's heard about it, so she is going to get some further information. But it is not unusual for traces to be found that are not.
Премиерката исто така објави дека ограничувањата на вирусот ќе се релаксираат утре четврток наутро бидејќи не се пријавени нови случаи на пренесување во заедницата. Од 6 часот наутро во четврток на 15 април маските нема да бидат задолжителни, но сепак луѓето ќе бидат охрабрени да ги користат во затворени простори и места каде социјалното дистанцирање не е можно. Стоењето ќе биде дозволено во ресторани и пабови, додека танцувањето ќе биде дозволено во клубовите. Премиерот Скот Морисон ќе го одржи порано следниот состанок на националниот кабинет со лидерите на државите и териториите. Состанокот е закажан за понеделник 19 април наместо на 7 мај, а следните состаноци ќе се одржуваат два пати неделно. Тоа се случува во услови на големи критики во врска со тоа што федералната влада се откажува од распоредот за вакцинација поради неуспехот во исполнување на првичните цели. Господин Морисон вели дека повеќе редовни состаноци ќе продолжат се додека не се решат проблемите со вакцинацијата и програмата се врати на вистинскиот пат. Кристин Холгейт вели дека размислува да поведе судска постапка за, како што тврди, незаконско отпуштање од работното место како извршен директор на Australia Post. Госпогицата Холгейт изјави пред истрагата на Сенатот дека била принудена да ја напушти улогата минатата година во ноември од страна на председавачот на Australia Post Лучио Ди Бартоломео по незината одлука да подари луксузни часовници на четворица високи директори. Независна истрага за инцидентот откри дека цитат нема индикации за нечесна измама или корупција, затворен цитат. Таа за ABC изјави дека осудата од премиерот Скот Морисон во парламентот беше неправедна и дека би примила извинување.
I think it's one of the worst acts of bullying I've ever witnessed. And even now I have to take myself out of myself to watch it. It is an utter disgrace. I think you would have rather hoped that before somebody publicly hung you.
Либералниот пратеник Дејвид Шама смета дека Скот Морисон не треба да и се извини на Кристин Холгейт за изјавата во парламентот.
He expressed on the floor of Parliament and I was there at the time what public attitudes were towards these sorts of things, and I think that was a judgment that was shared by, you know, everyone in Parliament, including the leader of the opposition, about whether this was an appropriate use of public money.
Кина ја предупреди Јапонија да се воздржи од испуштање на третирана радиоактивна вода од уништената нуклеарна централа Фукушима во Тихиот океан. Премиерот Јошихиде Суга вели дека испуштањето на водата е, цитат, неизбежно за да се постигне обновување на Фукушима, затворен цитат. Јапонската влада тврди дека испуштањето на водата во Пацифичкиот океан е безбедно, бидејќи водата се обработува за да се отстранат скоро сите радиоактивни елементи и ќе биде растворена. Портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи Жао Ли Джианг вели дека одлуката е, цитат, крајно неодговорна.
Despite doubts and opposition from home and abroad, Japan has unilaterally decided to release the Fukushima nuclear wastewater into the sea. Before exhausting all safe ways of disposal and without fully consulting with neighbouring countries and the international community. This is highly irresponsible and will severely affect human health and the immediate interests of people in neighboring countries.
周边国家人民切身利益。
Пацифичките островски нации ја повикаа Јапонија да се воздржи од испуштање на каква било радиоактивна вода се додека не се одржи консултација со нивните земји и не се спроведе независен стручен преглед. Во изјавата, генералниот секретар на форумот на Пацифичките острови, Дейм Мег Тейла, вели дека не се преземени задоволителен број чекори за да се спречи штетата врз риболовот и ресурсите на океаните, кои се од клучно значење за островските држави во Пацификот. Таа вели дека постапките на Јапонија одат во спротив со голем број меѓународни договори, вклучувајќи го и договорот од Раратонга, јужнопацифичкиот договор за нуклеарна слободна зона, со кој се забранува фрлање радиоактивен отпад на море. Меѓу подписниците се Австралија, Кук Айлендс, Фиджи, Кирибати, Науру, Нов Зеланд, Папуа Нова Гвинеа, Ньуеј, Соломонски острови, Тонга, Тувалу, Вануату и Западна Самоа. Вакцина против COVID-19 во Македонија досега примиле 26.014 граѓани, а за вакцинација се пријавиле уште 154.248 граѓани. Од денеска останатиот дел од 20.000 вакцини на Спутник ќе бидат распределени за граѓаните со 73 и 74 години, рече министерот Филипче. Владата ги усвои измените на Законот за здравствена заштита со кои ќе се регулираат цените во приватните болници за хоспитализација на болните од COVID-19. Измените ќе бидат испратени на усвојување во собранието. Во последните 24 часа се направени 4045 тестирања, а регистрирани се 1129 нови случаи на COVID-19. Водечкиот американски експерт за инфективни болести, доктор Антони Фаучи, ги повикува луѓето да останат смирени во врска со суспендирањето на вакцините против коронавирусот на компанијата Johnson & Johnson. Администрацијата за храна и лекови, FDA, во Соединетите Американски држави, повика на суспензија на вакцината со цел да се испитаат извештаи за потенцијално опасни згрудчувања на крвта меѓу над 6,8 милиони дадени дози. Доктор Фаучи вели дека се преземат сите мерки на предпазливост за да се осигура дека прашањето е решено правилно.
You want to make sure that safety is the important issue here. We are totally aware that this is a very rare event. We want to get this worked out as quickly as we possibly can. And that's why you see the word pause. In other words, you want to hold off for a bit.
Повеќе земјини светот ги следеа стапките на Америка со паузирање на вакцината на COVID-19 на Johnson & Johnson. Италија е една од земјите кои велат дека првото доставување на најмалку 184.000 дози на вакцините Johnson & Johnson ќе остане во складирање под контролирана температура додека траат истрагите. Федералниот министер за здравство Грег Хант предупредува дека меѓународната граница може да остане затворена дури и ако целото население е вакцинирано против коронавирус. Границите беа затворени во март 2020 година додека Нов Зеланд ќе им дозволи на оние во Австралија да патуваат таму без карантин од 19 април. Господинот Хант вели дека се развиваат низа безбедносни пресвртници за да се придвижи кон продолжување на меѓународните патувања.
If the whole country were vaccinated, you couldn't just open the borders. We still have to look at a series of different factors: transmission, longevity, and the global impact. And those are factors which the world is learning about. We're already open to New Zealand.
Повеќе од 36.000 австралици остануваат заглавени во странство поради ограничениот број на места во карантин. Русија тврди дека Соединетите Американски држави и нејзините сојузници во НАТО го зголемиле военото присуство на Арктикот и на западните и јужните граници на Русија. Рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу вели дека тие како одговор ги зголемиле своите воени можности во областите.
Within control activities and exercises, we carried out military readiness of troops in western and southern military districts during the winter season of education. For 3 weeks, two armies and three troops of airborne forces were successfully deployed to western borders of the Russian Federation.
САД и НАТО ја предупредија Русија да не продолжува со зголемување на војската долж источната граница. И од спортот, голем чекор кон растот на фудбалот во Австралија по најавата на англискиот гигант Ливерпул FC, дека започнува своја тренерска програма за млади во Сиднеј. Таа е достапна на повеќе места низ Сиднеј во партнерство со Австралискиот коледж за физичко образование Australian College of Physical Education. Мисијата на Академијата е да обезбеди уникатни можности за тренирање и постојана обука за млади луѓе на возраст од 5 до 17 години, за да им помогне да научат да играат на ливерпулски начин, или The Liverpool Way. Програмите за обука во текот на целата година, како и кратките курсеви што се одржуваат за време на училишните одмори, ќе ги развиваат фудбалските вештини на учесниците, охрабрувајќи ги да се активираат и да ги подобрат и другите вештини, како што се комуникацијата, тимската работа и лидерството. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, за 0,76 американски долари и за 39,06 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,28 македонски денари, а еврото за 61,03 македонски денари. И за временската прогноза 15 април, за Перт сончево 24, Аделајд слаб повремен дожд до 21 степен, за Мелбурн слични услови, слаб повремен дожд и 19. Хобарт слаби повремени врнежи до 15, Камбера сончево 20, Сиднеј сончево 27, за Брисбен сончево 28 и Дарвин претежно сончево 33, а во Алис Спрингс сончево 27.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.